klukkan 10 og hér fréttir frá morgunblaðinu mbl.is. Grindvíkingurinn Stefán Kristjánsson, forstjóri og eigandi fiskvinnslunar Einhamar Seafood og fjárbóndi, segir löngu orðið tímabært að opna Grindavíkurbæ. Frá með mánudeginum verður aðgengi að bænum óhindrað en framkvæmda nefnd vegna jarðhræringa við Grindavík tilkynnti þá upplýsingafundi á miðvikudag. Stefán segir áhættuna að hafa verið stórlega ofmetnað svo missurum skipti og að Grindvíkingar hafi liðið fyrir það. Hann glaður með þessa opnun og að þetta verði góður dagur fyrir Grindavík nánar og þetta á mbl.is. Einar Þorsteinsson, borgarstjóri Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra og Þorvaldur Ölluson, formaður KSÍ, tóku í gær skóflustunga á Laugardalsvelli þar sem skipt verður gras á vellinum. Tilstendur að setja hitunarkerfi undir völlin og vera með blöndu af náttúrulegu grasi og gervigrasi. Vilja yfirlýsingum framtíðar uppbyggingu þjóðarleikvangsins fyrir knattspyrnu og frjálsar íþróttir í Laugardal var undirrituð við byrjun síðasta mánaðar. Þrír starfshópar hafa verið skipaður fram til Laugardalsvallar frá árinu 2013. Þá hafa minnst fjögur ráðgjafafyrirtæki verið fengin að borðinu undanfarin ár til að leggja mat á tillögur úrbætur og uppbyggingu í Laugardalnum. Þar á með albreska ráðgjafa fyrirtæki Apl sem taldi ekki físilegt að ráðist yrði í lámars úrbætur og lagfaringar á Laugardalsvelli að þeir kom fram í tilkynningu stjórnvalda. Jón Gunnarsson fyrrum ráðherra og Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir utanríkisráðherra og varaformaður Sjálfstæðisflokksins mætast í dag í pólitísku einvígi spursmálum þar sem Stefán Einar Stefánsson spyr þau spjörunum úr. Spursmál verði beinu streymi á mbl.is klukkan 14 í dag. Gular viðvaranir vegna veðurstaka gildi í dag á Suðausturlandi og Vestfjörðum. Annars vegar varað við suðaustan hvassviðri eða stormi og hins vegar norðan hríð. Vaxandi norðaustan átt skýja og sumstaðar dálítið rigning að slita 10-18 metrar á sekundu eftir hádegi og rigning en 15-25 metrar á sekundu á Suðausturlandi en 13-20 á Vestfjörðum. Og það má búast við hríð á fjallvögum vestfjarða. Það hversir aðeins á suðvesturhorninu síðar í dag með rigningu en ágætisveður verður á Akureyri í dag. Þetta það sem ber hæst í fréttum morgunblaðsins, mbl.is og K100. Ég heiti Valdi Björn og segi frétti næst klukkan 11.